ir 2012. gada 6. jūlijs, norit Mārupas novada domas ārkārtas sēde. Uz Mārupas novada domas ārkārtas sēde ir iebrukušie deputāti Andrejs Kirilovs, Andris Puide, Dace Štrodaha, Gacis Vācietis, Līga Kadiģe, Normons Orlijāns, Pēteris Bikše, Jānis Varadskalns, Gunis Ruskis, Sigitas Koviča, Edgars Jansons, Anita Vintere, Ira Dūduma. Jānis Lībietis slimības pēc, Raivi Zeltīs un Nadīja Millera darba pēc nav ierušušies. Ārkārtas domas sēdē piedalās darbinieki juridiskās nodeļas vadītāji gan Ierastu Šimna, izpildu direktors Šrita Kručs, sabiedriskās attiecības speciālis Ulo Bērziņa. Ārkārtas domas sēdē protokolē administrācijas kancelēs pārziņas ir Mona Ģermane. Darba kārtībā ir sakojoši jautājums. Par Mārupas novada un Babijas novada pašvaldību finanšu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu par minētā lēmuma projekta izteikties juridiskās nodeļas vadītāji gan Inesa un Šimina. Lūdzu.
Tātad 20. gada 3. jūnija ir stājies spēkā jaunais administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums, atbilstoši kuram no nākamā gada 1. jūlija Mārupas novada pašvaldība apvienosies ar Babijas novada pašvaldību un sastāvēs no trīs pagastiem Mārupas, Salas un Babītes. Saskaņā ar šī likuma pārējais noteikumu 20. punktu, turpmāk un līdz reformas pabeigšanai, respektīvi līdz apvienošanai, apvienojamās pašvaldības drīkst uzņemties aizņēmumus, galvenus un citas ilgtermiņa saistības, izmantot savu nepastamo īpašumu, kā arī atzināt savu kustamo un nepastamo mantu, kur pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņems pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Šādu finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darba organizē tās pašvaldības domas priekšsēdētājs, kurai lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju registra datiem. Šo brīdi Mārupas novada ir deklarēta 23801 iedzīvotājs, Babītes novadā ir 12166 iedzīvotāji, un sagatavotais lēmuma projekts ir par šādas komisijas veidošanu no Mārupas novadas puses, attiecīgi ar nolikumu apstiprināšanu un pilnu piešķiršanu domas priekšsēdētājiem piedalīties šajā šīs komisijas darbā būs likuma pamata.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumu deputātiem par sagatavot lēmumu projektu norikumu. Lūdzu, kurš Adamus Lūdzu?
Teiksim, es sapratu, ka pieņems to lēmumu, tad arī viņi apstiprinās, ka esam šeit katrā pašvaldībā vai vienkārši pieņem?
Katrā šodien ir šeit, rītdien ir Babīte ārkārtas sēde, 2009.
Tad pieņem to lēmumu, ko, teiksim, nolieksiet jūs trīs?
Nē.
Divi. Tad pēc tam apstiprinās?
Vispirms pieņemsim domu.
Vispirms, tad katra doma, ja izdomā, ka ir nepieciešams ņemt finanšu aizņēmumu valsts kasē, doma pieņem lēmumu, par ko ņems aizņēmumu un kādā apmērā ņems aizņēmumu, tad šo domas lēmumu nosūta šai komisijai, kurā esam mēs ar Babītes priekšnieku, un mums jāpieņem lēmums par šo, ka mēs apstiprinām. Tas ir pie tādiem noteikumiem, lai kur apvienoja daudz vairāk pašvaldības, lai pašvaldība vienpersonīgi neizņemtu, nepieņemt daudz lēmumus par aizņēmumu ņemšanām un neuzņemtos kredīta saistības, tā kā iepriekšējā 2009. gadā reformā. Tad daudz pašvaldības vienkārši paņēma aizņēmumus, bet tam jaunais izveidotais novads maksāja par tām saistībām. Tas ir tā. Jo ir nepieciešams šīs lēmumus, jo bija sākumā, kad var parakstīt tās pašvaldības, kurai pieņēma priekšsēdētājs, bet tad ministrs skaidro, ka neviena pašvaldība nepieņēma, bet pašvaldības apvieno. Veidojas jauns subjekts. Līdz ar to abām pašvaldībām ir vienādas tiesības, vienādi pienākumi, un tāpēc jābūt abu pašvaldību finanšu komisiju jāizveido. Mūsu gadījumā tātad mums ir nepieciešams šīs finanšu komisijas lēmums par trijām lietām. Par to, ka mēs aizņemamies valsts kasē naudu ceļu attīstībai, miljonu citu 600 tūkstošu. Mums ir nepieciešams komisijas lēmums par to, ka mēs aizņemamies naudu kanalizācijas pieslēgumiem šo 900 tūkstošu apmērā. Un mums vajadzīgs ir lēmums par... Kad bija trešais?
Man.
Ne? Kad bija trešais? ceļi, 35 bija trešais.
Divas
bija iešlaik. Nē, trešais. Un, ka mēs ņemam aizņēmumu komunālam dienestam ūdens zemes attīstībā. Jā, trešais. Komunālam dienestam, pieslēgumi iedzīvotāju mazsaimniecība ūdeņu un kanalizācijai un ceļa attīstībai. Tas mums ir rītdien, mums būs šī sēde, un rītdien mēs šo jautājumu nemsim.
Babīte... Jūs varat tiksties divatā?
Jā. Babīte, tad ir tam, kur ir vairāk balsis, tas ir tādā
mērķi. Tā jau varu sēt, nevaz neiet, ne?
Tas tā pats kādās.
A, vēl pārs jautājums. Bet tā jau neiet, kur tik ir par aizņēmu, tā jau runa par visu kaut ko, kas pārsniec 50 tūkstus atsaļinās un uzdomu mantu, iznomāt ārsportu laukumus, iznomāt īpašumu.
Tieši tā.
Tas jau nav tikai par kredītu ņemšanu, tev ir par visu.
Tieši tā. Tieši tā.
Ok. A kas teica, ka šajā komisijā jābūt tikai diviem cilvēkiem, kurus rakstīs?
Likumdevējs.
A kāpēc te nav anotācija atsaukums uz to likumu? Uz kuru likumu? Tas ir pateiks, ka finanšu komisija veido tikai diviem.
Šeit ir. Otrā pusē, pašā lēmumā.
Pāries noteikti divus teikt punktus.
Vai tur, jā. Šeit. Pašā lēmumā, tas šis ir tikai nolikums.
Lēmumā.
Tas vienot, ka visi ir tikai
nolikums. Nē, tur saskņā nolikumā kāda likuma, kur tu likums.
Ja, nu to jums ir pārējais noteikti un gildus.
Apdzīvot vietu pārējais.
Sasnie atdekļot teritoriju.
Mūsu gadījumā ir divi, ar citās gadījumās, ko pirma vairāk ir pieci vai seši vai septiņi pašādi vadītāji. Es esmu dzirdējis, ka publiskā vidē Ogrē, tur ir Ogrē, teiksim, nepiešķīt, ka Rikšķili kaut ko tur ņem aizņēmumu, ja, jo viņiem viens ir Rikšķili, kuras es publiskā vidē dzirdējis, citur es tā neesmu dzirdējis. Tā. Šeit arī Keimgars ir pareizi norādīja.
Jā, kāpēc virs 5 tūkstoši varu galīgi virs miljonu?
Tu noties likums, likumdevējs.
Arī tas likuma rakstīts?
Jā, tas viss ir mērķis. Vienīgais, ko mēs ielikām iekšā nolikumā, jūs, mēs ielikām iekšā, lai mums nebūtu, jo mēs sāksies skolu, mēs izdarēsim skolu telpas, sporta zāles un sporta laukums, nu, interešu izdītību pociņiem, sporta zāli, arī teiksim, tie, kas nāk mums vēl maksu, lai par šādiem nebūtu jānāk šai komisijai jāliek, ka mēs līdz vienām gadam atļaujam katrai pašvaldībai par šo jautājumu rem. Sasniegt pašvaldības noteikto cenu rādu. Tāds ir nolikumā, nolikuma otrajā punktā, tāds iekšā. Lūdzu, tāds ir šodien.
Man ir jautājums par 9. Punktu. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no Mārupas novada. Ko tas nozīmē? Vai tas ir jābūt jau balsotam no pusi? Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no Mārupas novada un Babītes novada pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši
atkālē. Iedzīvotājs kopskaits ir 23801 plus 12766, lai būtu puse no šī iedzīvotāja skaita. 17 000. Jā, 17 000. Tā, ka šī situācija, ja mēs esam
divi... Babītei pietrūkst. Babītei ir ar 12 000, Mārupai 23, jābūt 17 000. Tas ir arī no likuma speciāli nosacīts, lai nebūtu tas
atbalstīt. Un ja šādu precīzu punktu, kā es dzirdēju pirms tam runājot, ka precīzi šāds ir arī Babītes nolikums, ja tieši šāds punkts būs Babītei, tad viņiem nelīmējās kopā. Un tad man ir jautājums, ko es arī tikā sākumā jau uzdevu, vai tiešām jūs domājat, ka juridiski ir pietiekams pamats atsaukties uz vienu šo te lēmumu, lai lēmtu par Babītes novada pašvaldības finanšu komitejas komisijas izveidošanu. Manuprāt, mēs šobrīd neesam vēl tiesīgi lēmt par Babītu un par nolikumu, kas ir Babītē.
Viņiem ir rīdien ārkārts.
Viņiem ir, bet mēs varam atbilstoši likumam lēmt un izvirzīt kandidātus vai savu locekli vai priekšsādātāju kaut kam. Bet apstiprināt nolikumu arī par Babīti, kas nav mūsu kompetencē, man liekas, mums īsti ir visi pamatojama nav.
Bet tās
un... mums ir ar kaut ko jāsāk, ja katram pašvaldību tā pateiks, ka nebūs nekas, ja kurā gadījumā mēs neapstiprinām Babītes nolikumu, mēs apstiprinām no savas puses kopīgas iestādes nolikumu, kas būtu jāapstiprina vēl arī Babītei. Šis nav ne pirmais, ne otrais, ne trešais, ja viņas kopīgo iestāžu izveidošana ir Mārupas ikdiena. Mēs tik pa brīdi, tikko nesen, mēs pagājušās sēdē, un jums savī nelikāšas, mēs šis dīvainis, jūs apstiprināt kopīgas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un izmaiņas stanī, nejautāju pat nemaz, vai Olaini un Babīte ir paspējuši to izdarīt. Pirmās vai mēs esam pirmie, vai kurš būs trešais vai ceturtais pēc kārtas. Visu laiku stiprinam viens aiz otra, ko kāds ir pirmais un kurš būs pēdējais. Attiecīgi pirms, saku kā pagāju, pirms nedēļas bija apstiprināts Olainis, Babīts un Mārkus kopīgais civilas aizsardības komisijas. Nolikums, tas ir pilnīgi tāds pats veidojums, kur šo pašvaldību domu priekšsēdētājs attiekās un pilda attiecīgi likumā noteiktās funkcijas. Pilnīgi tas pats ir likums, ir pateikts, kas to dara, pasakot, ka ir jābūt nolikumi, ko apstiprina šīs domas, un tad visi katra doma pēc kārtas šos te nolikumus
tika. Vai mēs tiem savādāk stājām spēkā pēc tam, kad ir nobalsojuši arī Babīts, Novadiedze un tamlīdzīgi. Tā, ka mēs apstiprinām Mārkus un Babīts nulis.
Nu, mēs apstiprinām kopīgas iestādes no savas puses.
Un tad vēl, ja drīkst viens jautājums, mums ir šeit konkrēti jau pateikts, kā tas izriet no līkumā, varbūt šo konkrētu lēmumu tas neskar, bet nu, turpmāko dzīvi gan pavisam noteikti. Tātad sastāv no trīs pagastiem Mārkus, Salas un Babītes. Un viens no pagastiem ir arī Mārbas ciems, kurš kļūst par pilsētu.
Nē, pilsēt. Tad nav īsti pagastas, ir pagastā teritoriāla vienība, kas sakrīt ar Mārbas novada šī brīža robežām. Un ciems ir ciemstā teritoriālā vienība, pagastu ietvaros mazāku par pagastu.
Un kā tas izskatīsies tajā brīdī, ka Mārbas ciems būs kļūvis par Mārbas pilsētu?
Būs pagastas, kurā teritorijā būs ciems, un pilsēta ir atā pati acī...
Nebūs
pagasti,
būs
novesti? Nē, pagasti joprojām būs novesti. Novesti ietvars sevī trīs pagastus, jo pagasti nekur nav zuduši. Viņi ir zuduši tikai Mārupas ikdienā, jo mūsu pagasta robežas saplūdā ar novada robežām. Un mēs vienkārši beidzām lietot
pilsēta, Mārupas pagasts, Babītes pagasts un savas pagasts.
Nē, nebūs Mārupas pilsēta, neviens nekad neizceļ, jo šis ir vienkārši apdzīvotas vietas apdzīvotas, preca kopā ar cienu. Novas un pagas, tas ir teritorijas, ciems un pilsēti ir tikai apdzīvot vietu apzīmējums, kas vairāk, līdz ar to arī turpmāk būs norādīts, ka sastāvēs no trīs pagastiem. Nekas nemainās.
Paldies, no Rumandiem bija jautājums.
Vai tad likums nosaka, ka mums obligāti jāveido tādu?
Jā, jo savādāk nevar savādāk neņemt dokumentus, nepieņemt dokumentus aizņēmumu piešķiršanai.
Tikai uz aizņēmumu?
Tikai uz aizņēmumu. Šis nolikums no šis ir spēkā tikai līdz 2021. gada 30. jūnijam, un tikai ņemot aizņēmumu, ka arī, ja pašvaldības atsevi nekustamu īpašumu, ka arī, kā te minēts,
nomā un tā.
Nomā un tā līdzīgi, jā. Tas ir, lai aizsargātu konkrētās pašvaldības mantu. Tad aizņēmumi, noma un kas vēl bija?
Pārdošana.
Pārdošana, jā. Jo zinu, ka daudzās pašvaldībās es saskāju dzirdējis, ka pārdod pašvaldību mēžu platības pārdod, ja? Lai kaut ko tagad attīstīt kaut kādu institūtus objektus. Nu, tad arī vajadzīgi plāks atvešās to pašvaldību piekrišanas.
Vēl jau vajadzētu lokālu plānot, ka tā nevar mainīt pašvaldības.
Par lokālu plānot, ko jums tātad ir normatīvajā aktī, ka pašvaldībām līdz 25. gadām ir šie dokumenti ir jāapvieno, apvieno to pašvaldību dokumentu stratēģija, attiecību programmā un teritorijas plānojums. Visi trīs dokumenti ir jāizstrādā jauni, vai no integrēt esošos un stratēģijai vai attīstības programmai valsts dod vienam no šo dokumentu izstrādes dod finansējumu. Un šī dokumenta izstrāde ir sekojoša, ka viņi uzsāk izstrādāt esošais sasaukums, tam iedod kursi naudas apmēram valsts, un šo dokumentu nobeigumu nobeidz jaunais sasaukums. 21. Gadā viņi pieņem. Tāda ir tā kārtība. Ar visām publiskām apriešanām, visām pāriem. Tas ir par plānošanu dokumentiem, bet tas nav šo saistīts. Tā, kāds galvots jautājumu par esošo lēmumu projektu nolikumu? Jautājums, kā tos vairāk nav, lūdzu izskam savu attieksmi balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas, Normons Orlijāns atturas, Andris Puida atturas. Pārējie klausošie deputāti balso par lēmumu pieņemt. Līdz ar to, Mārupas novada domas ārkārt sēdi, paziņot par slēpumu.